про той контекст, з якого ти походиш, але про який не, ну, який ти не сприймаєш критично через те, що ти в ньому живеш.
Це вихолощений якийсь такий простір.
Живемо в дуже цікавий час.
Теж немає даних. Місцеві інститутним планом малює його, ну, з повітря.
Усім привіт, я Настя Боброва, і це подкаст «Ринок вирішить». Я знову рада вітати вас у другому сезоні цього подкасту, в якому ми говоримо з різними людьми про те, чим вони займаються, як бачать міське питання сьогодні і який дискурс про розвиток міст вони виробляють. І сьогодні ми будемо говорити з Єгором Власенко, і темою з одного боку буде планування міст в Україні, з іншого боку також спробуємо поговорити про регіональну політику – І про трошки про ринок землі насправді будемо говорити. Тому, Єгоре, привіт, дякую, що ти сьогодні тут, рада тебе бачити.
Привіт, Настю, привіт, Павло, також дуже радий вашому запрошенню.
Єгоре, розкажи трохи про себе, з чим ти зараз працюєш, з якими темами, що тебе цікавить.
Так, звичайно. Отже, зараз я є координатором проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні». Я працюю в німецькій урядовій компанії, німецькому товаристві міжнародного співробітництва, яке також відоме як GIZ. А наразі фокус моєї роботи полягає в співпраці з 8 міськими радами в Україні. Це Чернівці, Полтава, Житомир, Вінниця, Київ, Харків, Мелітополь, Львів.
І Львів теж. Я, до речі, про Львів якраз не знала, що там теж ви розробляєте концепцію інтегрованого розвитку.
Так, саме так. До речі, наразі готується навіть ухвала цієї концепції. Ми сподіваємося, що Львівська міська рада скоро розгляне і ухвалить концепцію там для міста. До цього, до речі, в Львові був такий найперший пілотний проєкт, але він охоплював лише стару частину міста, історичний центр. Зараз же концепція інтегрованого розвитку, вона вже діє в масштабі всього міста. Також в Львові ми співпрацювали над розробкою плану сталої міської мобільності.
Cool. Розкажи трохи про свій попередній досвід. Я знаю, що ти вчився в різних країнах і працював з різними темами. Розкажи, будь ласка, трохи про це.
Так, я можу сказати, що загалом в поточну свою царину я прийшов не зовсім, можливо, стандартною дорогою, не з архітектури або планування. А моя перша освіта економічна, мене завжди цікавили питання міжнародної співпраці, тому міжнародна економіка. І вже після того, як я закінчив університет, почав, власне, на рівні окремих заходів, активізму цікавитися урбаністику, яка тоді, там, десь 2012-2013 рік, це було дуже так трендово. Ну і, власне, я думаю, що активно все почалося десь 2013-2014 року з волонтерства на фестивалі Connections ще тоді. Але насправді, коли я згадував вже після якогось періоду, то згадав, що в 2012 році я був на одному з перших TEDx-ів в Києві. Там був такий доповідач цікавий, дуже радикально висловлювався, про, в тому числі про архітектуру в Києві. Через кілька років зрозумів, що то був Віктор Зотов, засновник Connections та бюро Зотов ЕКО. Ну, я думаю, що він був одним з людей, який не тільки мене, а багатьох надихнув взагалі подивитися на місто по-іншому і взагалі сказати, а що так можна було. І, да.
Ти повернувся зі Штатів. Я все ще хочу до цього трохи, бо там ти навчався, це, власне, факультет планування, там, місто планування та будівництва, чи як він правильно називається?
Павло, дивись, я тут тільки почав, насправді. Ще в мене є захоплення освітою, воно, власне, так через всю мою таку довгу кар'єру проходить наскрізно. І мене завжди цікавило питання такої неформальної освіти. Дуже багато для цього зробила організація, молодіжна, членом якої був студентські роки, вона називалася Європейський молодіжний парламент. Ми вчилися, по суті, працювати, відтворювати роботи Європарламенту, але робили це через дуже цікаві групові вправи, роботи в команді, розбіру якихось дискусійних важких питань, навчання відповідних технік. так далі. Цей досвід потім частково для мене відтворився вже в роботі в Київській школі економіки, до якої долучився в 2014 році, одразу після Майдану. Тоді було дуже, я пам'ятаю це відчуття взагалі, те, як Арсенальна тоді, там, де школа знаходилася, виглядала тоді. Дуже велика політична активність, і відповідно, мені здається, що в цю освіту, в ці програми ми теж щось таке привносили, той дух, який тоді був. Ну і вже після того я зрозумів, що щоб поєднати цей інтерес к міжнародному, к освіті, і все-таки займатися плануванням, розвитком міст, то потрібна профільна освіта. І тоді я поїхав вчитися в Швецію на магістратуру в місто Мальмо. Це був перший рік взагалі набору цієї магістратури. Тобто всі були не менш, викладачі були такі ж приголомшені, як і студенти. Ну, я думаю, що у нас був цікавий інтейк, дуже цікавий, надзвичайно, 2 роки там провів. І, в принципі, що таке це міське питання, urban question, я тоді для себе почав формулювати. У нас, власне, для цього навіть був такий курс, де urban question так і називався. Штати були вже пізніше, після того, як я повернувся зі Швеції, почав працювати в ЧАЗ, там, де працюю зараз, але в іншому проєкті. Тоді ми проводили великий конкурс, він називався «Лейпцигська премія сталого розвитку міст». І, власне, це був такий конкурс відбір міських проєктів, які могли б підтримати, які мали відповідати певним критеріям, якраз які прописані в Лейпцигській хартії, про яку, можливо, надалі поговоримо. Після того працював в школі Connections, про яку теж поговоримо. Вже після того були Штати. Штати – це в мене взагалі в професійному житті так цікаво йде. Я ніколи ще повністю в академію не поринався, але практика дуже швидко мене доводить до стану, коли в мене починаються такі питання, на які я в форматі звичайної або проєктної роботи не можу собі дати відповідь. І поки що академія виконувала для мене цю роль, трошки степ-бек і подивитися, що відбувається, і задати, можливо, собі нові питання. Відповідно, Штати якраз були таким моментом, коли я відчував, що треба знову повернутися до теорії.
Ти згадав про міське питання, і що якраз в Швеції в тебе була нагода почати якось формулювати це міське питання. Розкажи, які в тебе були думки тоді, і, можливо, зараз вони змінилися. Тобто, яким, на твою думку, є зараз основне міське питання для Києва або і для інших українських міст, з якими ти працюєш, наприклад?
Ну, перевагою того періоду в Швеції було те, що нам якраз через курси або через якісь польову роботу показували, які, власне, можуть бути ці міські питання. Їх надзвичайно багато. Є гендерний дискурс, є екологічний, кліматичний дискурс, є дискурс більш політично забарвлений, наприклад, є теорія, наприклад, неомарксистська. Є, я думаю, що в академії така одностайна позиція, принаймні в соціальних науках, яка спрямована на критику неолібералізму. І, власне, про це я тоді про це все майже вперше почув, що було цікаво, поринув ці теми і почав. А потім вже, коли ти проходиш певний там, просто читаєш якісь речі, співставляєш досвід, ти починаєш думати більше про той контекст, з якого ти походиш, але про який не... Ну, який ти не сприймаєш критично через те, що ти в ньому живеш. І тоді для мене першим відкриттям було наше житло. Я тоді просто чомусь зрозумів, що наша житлова система, вона супер нетупова і відрізняється майже від цього, що буває в світі. Це була дуже цікава знахідка, і чомусь до цього мені ніхто про це не казав.
Гаразд, житло. Як ти думаєш, от прийшло вже... Скільки років від того часу, як ти завершив навчання в Швеції? І як ти думаєш, чи досі житлове питання є одним з основних міських питань сьогодні в Україні, чи ні?
Так, звичайно. Я можу сказати, як воно для мене еволюціонувало, тому що тут ПВО присутнє, який набагато більше експерт в цій галузі, ніж я. Я можу сказати, що перше, що мене вразило, це, власне, приватизація. Мене цікаво було, чому відбулося таким саме чином, чи були якісь альтернативи приватизації житла в 90-х. Що цікаво для себе, я обрав за відповідь «ні», тому що здавалося, принаймні з тої літератури, з якою я знайомився, що ця угода суспільна, вона формувалася ще задовго до того, вже ось 70-80-ті роки люди не сприймали, що вони живуть там, не знаю, в орендованому навіть державному житлі, вони сприймали його як своє. А по-друге, це була, наскільки я розумію, також певна, ну, така неформальна угода щодо того, щоб просто пережити оцю кризу соціально-економічну, щоб масово люди не залишилися на вулиці. На той момент, я думаю, що частково, можливо, це навіть спрацювало. Тобто на фоні всіх цих шоків, які відбувалися, втрати заощаджень і так далі, роботи, це дозволило стабілізувати цей ринок, але до певної міри його заморозити. І в такому вигляді, я думаю, що в менших містах він перебуває далі. Тобто це ринок без ліквідності, де багато хто все-таки успадкував або йому належить певне житло, але щоб навіть придбати нове житло, тобто на цьому ринку немає навіть достатньо грошей в обігу. Тобто люди досі мають вдаватися, як я розумію, інколи до розмінів такої типової з радянської форми. І відповідно це призводить в менших містах. Знаю, що є дослідження Майко Джентіл, шведського дослідника. Він писав про житлові нерівності в Стаханові ще в 2013 році до війни. І він писав якраз, що це призводиться ситуація до того, що, наприклад, багатопоколінські сім'ї, вони не можуть розселитися. І взагалі дуже ця мобільність, вона обмежена. Водночас в великих містах все відбувається зовсім навпаки, і в тому ж Києві, зокрема, ситуація абсолютно інша. Щодо взагалі трансформації цього питання для мене, то першою думкою, ну, власне, яку я відчув і якою я злякався насправді, було те, а що ж буде далі взагалі з цим житлом? По-перше. По-друге, я відчув дуже такий сильний протест проти певних ініціатив, які ініціюються самими мешканцями, заради того, щоб відгородитися від інших містян. Ну, в принципі, це дуже помітно. Всі ці паркани або там закриті житлові комплекси, які продаються, вони є особленням того. Навіть більше того, навіть я коли дивився статистику в Києві за десь 17-16 рік, щодо діяльності ОСНів, органів самоорганізації населення, то я бачив, що за законом вони можуть отримувати гроші від міста на певні проекти. І левова частина цих проєктів, на жаль, були паркани теж. Тобто вони отримували гроші, будували паркани або там невеликі паркани навколо зелених зон, навколо дворів і так далі. І думаючи про це, я на наступному етапі чомусь вирішив спробувати не антагонізувати це всі явища, а подумати, чому так стається. І таким чином, також я думаю, що в університеті на той момент я трошки втомився від цього антинеоліберального дискурсу, в тому плані, що я не бачив ніякого виходу з нього, який би не закінчувався революцією. І мені стало цікаво взагалі, як живуть ті спільноти, ті самі, які, наприклад, огороджуються від інших, і що спричинило ті умови, в яких вони живуть, як, що вони з цим роблять. Тому що дуже цікаве поєднання факторів, наприклад, ми маємо дуже часто ось в Києві житлові комплекси, які, по суті, є таким трансформацією або мутацією радянських мікрорайонів. Це, наприклад, мікрорайони тип забудови. Там, де у тебе немає чіткого двору, це вільно розставлені будівлі, відповідно, у тебе дійсно немає відчуття, де твої кордони. Так, вони дуже щільні порівняно з радянським періодом, хоча впродовж радянської історії житло весь час теж будувалося вище і вище і ущільнювалося. Житло навіть зараз можна знайти в Києві там, кінця 80-х років, воно досить вже щільне і високоетажне. Друге, я, звичайно, що помітив, що якщо це їм трансформований мікрорайон, то це вже не зовсім той мікрорайон, там, де прораховані ніби всі параметрично всі відстані до всіх послуг. І, звичайно, що до соціальних послуг, до дитячих садків, шкіл, це, скоріше, житлові райони, які такої інфраструктури позбавлені, або ж вона приватна і через те недоступна. І до того ж, звичайно, що вхідний квиток коштує дуже багато. Фактично, навіть люди, які орендують житло, вони мають досить мало прав, тому що все оформлюється через ОСББ, такі асоціації, які, ну, як на мене, в міжнародній практиці вони збігаються з кондомініумами. І, тобто ми маємо якусь пострадянську житлову форму, яка характеризується високою щільністю і дуже розмитими кордонами. Ми маємо такий гомогенне відносно населення порівняно з радянськими районами через просто те, що дуже дорого коштує помешкання, житло. І ми маємо ситуацію, коли власне місто дуже мало регламентує життя всередині таких комплексів. Я зрозумів, що, по суті, коли говорять про якусь самоорганізовану спільноту, зазвичай, ну, навіть в літературі, це сприймається як рух за права якісь, ну, громадські організації або профспілки, можливо. То в даному випадку ми маємо справу з такою ж спільнотою, навіть якщо нам не подобається частково те, що воно робить. І дуже цікаво подивитися, як вона самоорганізується. І взагалі цікаве було питання, яке поставив в своїй дипломній роботі для себе. Чи здатні такі спільноти без сторонньої допомоги налагодити власне своє життя, інфраструктуру таким чином, щоб її не знищити? Як це відбулось, наприклад, після розпаду Радянського Союзу з іншим житлом старішим радянського періоду, там, де спільні ресурси, вони фактично були часто втрачені через недофінансування і інші фактори. І я почав шукати зовсім іншу якусь теорію, ніж навіть ту, яку давав в університеті, і дійшов до книжок, які описували логіку колективної дії. Є такі, наприклад, книга одноіменна Маркуса Олсона. І дійшов нарешті до Елінор Остром, дослідниці, яка отримала Нобелівську премію з економіки, але не типова економістка, така, яка дуже зібрала зі своєю школою учнів, послідовників дуже надзвичайно великий об'єм емпіричних просто даних щодо самоорганізованих спільнот. І, власне, досліджувачі, можливі такі правила, щоб спільнота сама себе регулювала і, власне, ці ресурси не витрачала. Ці ресурси це могли бути якісь галявини для випису в швейцарських Альпах, Філіппіни, щось там теж, сільське господарство, або правила рибалок в Шотландії, або будь-де, що в нерест не можна виловлювати всю рибу. Як про це домовитися? Ніхто ж не може їх змусити. І часто в таких спільнотах такі правила існують. І вона вивела навіть перелік принципів, як така колективна дія може бути успішною. І я відкриваю цей перелік принципів і бачу перше, що треба зробити спільноті – уточнити свої кордони. Тут я дивним чином подивився зовсім по-іншому на цей процес. Тобто це ж логічний процес. Треба ж розуміти, якщо ти за це відповідаєш, тим більше, якщо у тебе модель ОСББ, тебе ніхто згори не фінансує, тільки фінансують твої ж сусіди. І відповідно, якщо ти витратиш кошти на щось, що не на твоїй території, ну це принаймні дивно буде сприйнято. І, власне, після цього моє уявлення про такі спільноти, воно змінилося і трансформувалося. І тут вже, звичайно, що я вивів для себе таку думку, що насправді те громадотворення таке, яке відбувається в таких невижитливих районах, воно йде за своєю логікою, і, в принципі, є навіть окремі кейси, там, де ті спільноти житлових комплексів, вони досить успішні, принаймні вони виконують ті цілі, які вони перед собою поставили. Але без модераторської ролі міста часто засоби, якими вони користуються, набагато більш травматичні для міської тканини, ніж могли б бути. Наприклад, ті ж обмеження фізичні можуть бути абсолютно різні, і триметровий паркан не дорівнює зеленій огорожі або шлагбауму і так далі. Але водночас для мене постало питання, взагалі, наприклад, чим є той же Київ, чи дійсно окремі житлові райони – це все ще Київ, а що робити з кейсами там, де громади житлових комплексів самі вирішують, яким чином буде організований рух транспортних засобів всередині, дбають самі про безпеку, законно або ні, тобто фактично встановлюють, наприклад, відеонагляд, відслідковують крадіжки, намагаються виконувати посередницьку роль між поліцією і власне, там, і роботою поліції. Це додаткове міське питання, чи є такі взагалі території містом як комуною, наприклад.
Ну, тут, знаєш, я про декілька речей подумала, поки ти говорив. Перш за все, це, власне, про це спільне, бо мені здається, що утворення таких закритих спільнот – це не стільки про розвиток спільного, скільки про його все ще скорочення. Тому що розбивається щось типу всередині, але загороджене, наприклад, загороджений якийсь простір, ну і досить гомогенний. Тобто, як ти вже сказав, вхідний квиток дуже дорогий, це сприяє тому, що це вихолощений якийсь такий простір без там зайвих людей, без якоїсь поведінки, яка не вважається там адекватною цими мешканцями. І водночас, можливо, це призводить до радше занепаду якихось територій, які за парканом знаходяться. Тому що вони вже не сприймаються як спільне, вони сприймаються як якесь щось інше, хтось має про нього інший подбати. От. І тому я все ще думаю, що, мабуть, було б шкідливо не вважати такі території містом, навіть якщо вони достатньо самоорганізовані, не потрібно забувати, що вони рано чи пізно виходять за межі цього паркану і все одно користуються якоюсь іншою спільною інфраструктурою і дорогами, і повітрям дихають, яке є в місті. Тому виключати їх з цього, казати, що це якісь такі автономні регіони, мабуть, не матиме дуже якихось позитивних наслідків.
Безперечно, таке, ну, огородження насправді несе з собою досить значні наслідки, особливо на оточуючі території, які таким чином маргіналізуються. Ну і, власне, не йде на користь часто і самій спільноті, яка приймає таке рішення. Питання в тому, чому вони це роблять, і частково я для себе цю відповідь намагаюся шукати. І так само, мені здається, що тих же цілей можна досягти іншими засобами. І в цьому може бути якраз модераторська роль міста. Що стосується міста як комуни, ну тут це цікаве питання. Ось, наприклад, є ОСББ, є асоціація ОСББ. Людина, яка представляє асоціацію ОСББ, представляє собою дуже велику кількість містян. Водночас є виборні органи, і виходить, що ці дві такі представницькі функції трошки, ну, принаймні, трошки не збігаються. І, наприклад, якщо навіть за законодавством ОСН, оці органи самоорганізації населення, мають певний, наприклад, зв'язок з міською радою, фінансовий, представницький, то ті ж ОСББ такого, наскільки я знаю, наразі не можуть таким похвалитися. Тобто, я думаю, що часто в таких ситуативно, в таких спільнотах створюється ця самоорганізація. Дуже добре, щоб вона була поєднана якимось чином з, власне, цією системою представницької демократії. Тоді для мене це було б більш така, більш міське вже питання тоді.
Я ще, це, власне, підводить, мені здається, нас до цього питання планування, мабуть, і землі, зокрема, тому що теоретично ОСББ могли би оформлювати собі в користування земельні ділянки, на яких стоять будинки, і управляти ними. Але практично не завжди так стається. Тобто багато земельних ділянок досі, тобто вони не оформлені у користування ОСББ, і ті ж самі там паркани, загородження, вони не мають, скажімо, офіційної функції. Ну, тобто ОСББ не могли би цього робити. Як взагалі це має відбуватися? Тобто, я просто, ну, власне, думаю про ці землю, хто нею має управляти, чи має вона відходити у користування ОСББ, чи це якось по-іншому можна організовувати?
Ну, зазвичай, навіть спільноти, які створюють ОСББ, вони, принаймні, спочатку живуть в просторі, який створив хтось інший без їх участі. І в нашому випадку це зазвичай не місто, а приватний девелопер. Так само, як ОСББ на себе беруть функцію громадотворення, приватні девелопери беруть часто на себе функцію планування. І вони, ну, тобто, інфраструктура – це теж їх головний біль. Але цікаво, що за такою моделлю дуже часто будівництво, власне, відбувається не планованим чином, коли певна ділянка закладається, готується, потім залучається девелопер, а все залежить від, власне, того успіху, який той чи інший проєкт має. Відповідно, є оцей феномен кількох черг, коли, наприклад, якщо мовний проєкт продається, якщо там громада, ну, є досить активна, і все відбувається більш-менш так, як планувалося, то, відповідно, девелопер шукає можливості сусідні ділянки таким же чином забудувати приблизно такої ж типології. Я думаю, що це створює складності для оцих всіх ОСББ, також тому, що процес будівництва в такому разі дуже розтягнутий в часі, це може бути 10 років, більше, якщо все будується навіть за графіком. По-друге, знову таки, зараз ми маємо трошки вже різні, можливо, морфології такої забудови, але ну, найчастіше все одно це мікрорайонна забудова, і тоді обов'язково стоїть, ну як на мене, має стояти питання у цій асоціації, принаймні, якщо це великі якісь житлові райони. Тому що інакше, якщо буде вираховувати, що належить при будинковій території кожного будинку, то вийдуть дуже дивні такі речі, наприклад, у когось паркування, у когось дитячий майданчик. Хтось буде платити за дитячий майданчик для всього, наприклад, великого житлового району, хтось для за іншу територію. І таку самоорганізацію часто їй протидіє просто це будівництво, а успіх, ну, певний умовний успіх комерційний або громадотворчий якогось проєкту житлового комплексу, він спонукає шукати можливості будувати його далі. Відповідно, це також підвищує певну напругу соціальну теж.
Ну, я думаю про все ще оце землекористування і ситуацію, в якій земля начебто залишається у власності громади, на ній стоїть чиєсь майно. Це майно не прив'язано часом до земельних ділянок. За землекористування ніхто не сплачує, бо сплачують за утримання прибудинкової території. Самих прибудинкових територій, як таких, не існує. А вся самоорганізація, вона часом впирається в те, що чи зможуть люди зібратися, створити ОСББ, щоб відмовитися від тарифів, які їм нав'язала управлінська компанія забудовників. І тут оце громадотворення, коли я бачу під'їзди по 200 квартир, в мене виникають питання, відповідно, наскільки взагалі люди спроможні домовитися між собою це зробити. І яку роль на себе могло би взяти, не знаю, місто або місцеві адміністрації, або просто, зрештою, громадянське суспільство, яке могло би там допомагати з цим всім. У мене часом складається враження, що, власне, ідея ОСББ в нас часто викривлена в таку сторону, що це здебільшого про будівництво цього мему ефективний власник, який буде відповідальним за своє майно і зможе добре і ефективно ним управляти. Але коли я думаю про ОСББ, то першопочаткова ціль або хоча б умова номер нуль була б гаразд, познайомтесь своїми сусідами. Вам неминуче доведеться колись з ними всіма приймати якісь спільні рішення стосовно того майна, яке у вас є. І оця низова, не знаю, ініціатива того, що люди спершу можуть домовитися зі своїми сусідами, а потім об'єднатися, наприклад, в асоціацію, а потім ще й взаємодіяти якось своїми місцевими цими органами самоорганізації населення, вона, в принципі, виглядає чудово. Бо зрозуміти інакше, як звичайній людині на районі взаємодіяти із Київською міською радою, в якій сидять 120 депутатів на багатомільйонне місто, ну, складніше мені, ніж через таку структуру різних ланок і представництва.
Давайте ще таку зробимо рубрику «Словничок». Є в нас, ми говоримо ОСББ, ми говоримо ОСН. Чим вони відрізняються між собою?
ОСББ – це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Це така форма організації того, як співвласники будуть організовувати своє життя та спільно управляти своїм майном. Приймати рішення стосовно управління своїм майном.
Ну, відповідно, ОСН – це органи самоорганізації населення, які дозволяють створювати різні комітети. Це може бути будинковий комітет, вуличний, районний і так далі. І вони в той час, як ОСББ, по-перше, ну, їх перша задача – це управляти власним майном, то, відповідно, за визначенням самоорганізація населення може за собою нести інші задачі і цілі. І, мені здається, складність ОСББ в тому, що це така замкнена ресурсна система, і в рамках якої дійсно всі ресурси і кошти спрямовані в першу чергу всередину, навіть якщо вони є. Повертаючись до того, що Павло сказав, ну, я згоден точно, що дуже важко самоорганізовуватися, коли є одні правила на всі контексти. І дуже цікаве питання, де де можна швидше домовитися. А в старому будинку, де, можливо, не знаю, не так багато квартир, можливо, навіть 8 або 10. Але, наприклад, мешканці більш молоді або сплатоспроможні виїхали деінде, або дійсно в будинку на 200 людей. Хоча там дослідження показують, що можна тільки в групі біля 100-150 людей хоча б знати і пам'ятати обличчя. Тобто це просто за визначенням дуже складно, майже неможливо. Дуже часто це, до речі, спрямовується через віртуальні платформи, різні месенджери, або Facebook, або щось ще, Telegram. І, відповідно, також ці віртуальні платформи, вони процес спонукають, але водночас вони через свій формат, вони встановлюють певні обмеження для репрезентації. Інколи люди, які там більш активні, їх чути більше, ніж мовчасна більшість, наприклад.
Що в українській урбаністиці? Які міські питання ти бачиш, що, наприклад, змінюються в міській тематиці в Україні за оті роки, що ти слідкуєш? Тобто, ну, гаразд, ми зрозуміли, в принципі, що житло, ОСББ і ОСН не такі цікаві, здебільшого урбаністам, скажімо. Це якісь лакуни, які ще все попереду заповнювати. Що тобі здається є сьогодні цікавим? Або як воно, можливо, змінювалось?
Я, може, візьму сміливість, зроблю ще один крок назад, якщо у нас пішла така традиція. Тому що, я думаю, що все-таки завершуючи тему житла і власності, найцікавіше для мене тут, що є багато відтінків цієї власності. І навіть науковці пишуть, що між private і public, публічним і приватним, є ще безліч інших конфігурацій, як можливо керувати житлом. Ну, тут простий приклад може бути. Навіть нам здається, що приватна власність абсолютна, але дуже часто за законом ми не маємо права, наприклад, якщо нам належить якась нерухомість, її спалити.
Угу.
Тобто для нас будуть наслідки. Відповідно, приватна власність, вона зазвичай, те, що називається такий набір прав, bundle of rights, включає в себе. І ці конфігурації може бути інші. І мені здається, тут якраз простір для майбутнього і досліджень, можливо, і практики особливо. Це якраз пошук різних форм, принаймні відродження у нас кооперативної форми, яка за часів житлово-будівних кооперативів існувала. Це було б дуже цікаво. Є і інші різні моделі і громадотворення такої в житловій сфері, і просто банально створення житла. Що казати про тенденції такі, про те, що обговорюється, з одного боку, мені здається, що якісь речі актуальні всі ці, там, умовно скажімо, 10 років, за якими які я за ними слідкую. В першу чергу, це, звичайно, що, мабуть, все-таки громадські простори, особливо якісь ключові, які мають вже уставлені типи спільнот, якими ними користуються, пропріюються. І відповідно в великих містах звичайний кейс, що йде, наприклад, певний новий девелопмент, і ця місцина якось змінюється. Звичайно, що дуже часто активність є протестною, це може бути спрямовано на якусь культурну спадщину, щось знесли те, що всім подобалося, наприклад, як в декомунізацію зносили мозаїки або пам'ятники. Наприклад, і таким чином створюється певний протестний рух. Здається, що підвищується актуальність все-таки кліматичних питань через дуже якісь наочні наслідки. Деякі приклади активізму, вони до клімату, можливо, не мають безпосереднього відношення, але те, що, наприклад, зараз бачу, працюючи з містами, міськими адміністраціями, активістами, це дуже великий інтерес до теми озеленення. Вірніше, до повної недовіри, до тих практик, якими комунальні організації, власне, займаються поводженням з зеленими насадженнями. Причому від комунальників часто йде навпаки, навіть бажання вчитися і досить велика відкритість. Але питання, наприклад, того ж, починаючи від найпростішого, від обрізки, до, закінчуючи до питань, наприклад, планування вже якоїсь зеленої концепції, зелених коридорів, якихось проєктів, які мають одночасно поєднують і функції створення додаткового озеленення, і мобільності сталої, наприклад, велосипедом або пішки, вони з'являються все більше. Ну, от приклад такого проєкту, один з моїх улюблених, це зелена лінія у Львові. Вона починалася, власне, як ініціатива частково Українського католицького університету, які хотіли би з'єднання, по-перше, з центром, друге, з житловим районом на півдні Львова. І вона, ця ініціатива, вона переросла вже зараз в проєкт «Зелені зв'язки», який охоплює вже коридори зелені в масштабах всього міста, який цей проєкт наразі зараз активно розвивається. І також там фантастичне дослідження провела міська група 109, це група архітекторів-урбаністів, яка, власне, запропонувала часткову концепцію для зеленої лінії. Ну, наразі цей проєкт втілюється містом, тобто йде до реалізації.
Це те, що мені здається, якраз зі зміною клімату пов'язано. У нас от на офісі написано на дошці «жарко». І я думаю, що всі це все більше і більше відчувають в містах, тому якісь є такі посилена увага до збереження зелених зон. Ми тут зараз трохи так зосередилися на рівні міст. Я би, можливо, хотіла відійти трошки на рівень далі і поговорити про, ясно, якусь регіональну політику, яка є в Україні. Оскільки ми знаємо, що зараз триває досі ще реформа децентралізації, яка насправді частково підмінює всю регіональну політику в Україні, але вона має свої обмеження. Єгоре, ти, я знаю, працював з громадами. Можливо, ти можеш сказати, як взагалі, якою взагалі регіональна політика в Україні, на твою думку, чи справді децентралізація її повністю замінює? Також, так, про це.
Так, дякую. Дійсно, цей національний проєкт децентралізація, який у 2015 році почався, він досі є такою рушійною силою якихось перетворень, в тому числі наведення в регіональній політиці. Він несе з собою реформу місцевого самоврядування і адміністративно-територіального устрою. Частково приводить нашу систему якраз адміністративно-територіального устрою, умовно, регіон, субрегіон, комуна, в нашому випадку це область, район, громада, до також тих параметрів, які були б подібні до європейської сітки, за якою рахується статистика. Ну і також це, безперечно, укрупнення громад, об'єднання громад. Воно свідчить про багато речей, починаючи з такого розпорошення фантастичного, яке раніше було, ресурсів. Тобто у нас було, я не назву точну цифру, більше 10, 11, 12 тисяч громад, місцевих рад. І, відповідно, дуже часто ресурси, якими вони оперували, в тому числі кадрові і фінансові, вони були мізерні. Водночас укрупнення таке, воно свідчить про депопуляцію дуже значну, яка спостерігається вже тривалий час, це такий тривалий тренд, особливо в тих районах, які селах, які і так є досить віддаленими та нещільно населеними. Дуже, наприклад, цікавим для мене відкриттям було те, що останні 30 років дуже погано пережили ті населені пункти, які створювалися в радянський час навколо певних господарств, там ковгоспів, совгоспів, а навпаки ті села, які існують там декілька сотень років, вони зазвичай залишаються. Ну, це такий, це не неінформована гіпотеза, але вона є, вона мене цікавить до певної міри. Можу трохи розказати, яким чином я стикався, власне, з громадами та з представниками громад, з представниками місцевого самоврядування. А в 2018-2019 році я очолював програму інтегрованого просторового планування для об'єднаних територіальних громад. Так звучить дуже складно, але насправді це був суперцікавий досвід. Він втілювався школою Connections, яка є школою урбаністики і планування. І коли я був програмним директором школи, я фактично наслідував трошки ті лінії, яку задали мої попередники. Це Влад Тимінський і Юр Стоман. Вони запропонували дуже цікаву ідею дослідити різні типології в Україні. І першим кроком у них було таке історичне місто на Заході, Івано-Франківськ. Друге таке постіндустріальне місто на межі конфлікту Краматорськ. А наступною ідеєю була, власне, така навчальна програма або студія, яка би, як каже Урс, покривала би оці простори in between, між тим і тим. Ну, відповідно, що туди лягають багато сільських просторів. І на тому етапі нам вдалося цю ідею реалізувати, враховуючи і ті перетворення, які тоді відбувалися на державному рівні, і нашу співпрацю, яку ми досягли з великою програмою Європейським консорціумом «Віліт з Європою», який об'єднував майже там всі країни-донори, які цікавилися так чи інакше регіональною політикою, децентралізацією. І ми запропонували програму, яка би допомагала 30 ОТГ сформувати певні основи бачення для свого просторового розвитку. Приходячи до просторового планування, дуже взагалі цікаво, як у нас система влаштована. Можу сказати, що до останнього часу, до останніх років, вона взагалі не була пристосована до потреб, власне, тих новостворених об'єднаних територіальних громад, які почали з'являтися у 2015 році. До речі, об'єднання, воно формально завершилося минулого року разом з місцевими виборами, і тепер вони називаються територіальні громади. Інколи ображаються, коли називаєш їх об'єднаними, вони вже просто територіальні. Ну, кажучи про планування, то на національному рівні у нас є генеральна схема планування території України, яка покриває всю країну, яку треба оновлювати. Наскільки я знаю, такі ініціативи зараз є, в тому числі від Міністерства громади територій. Надалі це схеми планування областей, районів. І нарешті на місцевому рівні зазвичай раніше був генеральний план, план зонування і детальний план території. Що це означає? На місцевому рівні документом найвищого такого за масштабом був генеральний план. І його особливість в тому, що він включає в себе лише землі в межах населеного пункту. Якщо ж брати територіальні громади, ось ми працювали в тому числі з Шацькою територіальною громадою, дуже там мальовничі пейзажі, але там забудова на 3% території. Можете уявити, яку частину території громади міг покривати ті генеральні плани, які там існували в селах, в селищах і СМТ і так далі. Відповідно, ми намагалися ще за відсутності на той час адекватного просторового інструменту вже запропонувати таку неформальну концепцію інтегрованого розвитку, яка би покривала вже фактичний масштаб громади. Причому на той момент ще об'єднання тривало, і вже деякі громади, з якими працювали, вони знали, що давайте ми візьмемо і ту сільську раду, бо вони з нами об'єднаються там умовно через півроку. Ми назвали це феноменом плаваючих кордонів, вони плавали дуже сильно, деякі громади збільшувалися в розмірі набагато, деякі стабілізувалися на рівні умовно двох сільрад, тобто надзвичайно маленькі. І це призвело до такої цікавої думки, що взагалі, мабуть, одного виходу для всіх не буде, тому що ну, дуже вже різні. Наразі можна сказати, що така калібрація, вона до певної міри триває, і можна, мабуть, очікувати в майбутньому, що за якимось, ну, в першу чергу, бюджетними ознаками, громади, наприклад, які не спроможні, будуть підтримувати ті функції, які на них покладені, а на них покладені всі зараз функції, які можливі, то вони будуть далі об'єднуватися з кимось. Тобто це дуже такий цікавий процес, такий тектонічний, коли ці пліти ще рухаються, вони ще не застигли, вони по-різному з собою взаємодіють, і ми живемо в дуже цікавий час.
Мені подобається, що це, власне, вони взаємодіють, бо власне, ця територіальна організація влади – це завжди процес. Ну, власне, це такий пошук того масштабу і рівня, на якому якраз і ми можемо надати найкращі послуги людям і забезпечити їм життя. А що сталося, власне, із тими проектами, програм, які ви напрацьовували для громад? Чи знаєш ти про якісь із них, що їх почали, скажімо, там, чи не почали втілювати, і як вони вплітаються в, не знаю, загальну державну регіональну стратегію, державну стратегію регіонального розвитку, який в нас є в Україні.
Угу. Ну, щодо взагалі цього пошуку оптимального масштабу надання послуг, це дійсно була, я думаю, це таке намацювання, воно продовжується. І загалом, якщо повертатися до всієї реформи, наскільки я її розумію, то вона пов'язана з таким дуже серйозним перетворенням нашої країни на все-таки парламентсько-президентську республіку з президентсько-парламентською. Відповідно, декларувалося, в тому числі в Конституції, більша роль виборних органів, аніж невиборних. Відповідно, умовно, повноваження мають передаватися радам, починаючи від Верховної Ради до місцевої ради. І на місцевому рівні це означає припинення певної такого домінування адміністрацій всіляких обласних та районних, в першу чергу. Тобто це цікаво, тому що в кінцевому випадку це, ну, такий певний рух ніби за демократизацію, ну і відродження певного гасла, так що владу радом знав. Те, що стосується проєктів, зазвичай я би сказав, що одною з центральних взагалі цінностей, мені здається, які ми принесли з цим проєктом, окрім фантастичного досвіду для нас самих, це був пошук і збір даних. Це звучить дуже банально, але насправді ті матеріали дуже, дуже скромні, там статистичні, картографічні, ще деякі, які ми підготували, дуже часто нам комунікувалося, що ще ніколи такого не було, що готово все було. І я думаю, що просто навіть погляд такий інформований, власне, на територію, він дуже часто змінював такий майндсет. По-друге, ми, починаючи роботу взагалі з громадами, це виглядало так, що декілька громад, ми розділилися на декілька таких регіональних кластерів, тому що ми не могли ресурсами в кожній громаді працювати. Плюс нам потрібна була група така жвава, щоб була командна робота, активний досвід. У нас було таких 5 кластерів, в кожному кластері, відповідно, було 6 громад. Від кожної була робоча група, там від 3 до 5 людей, вони там певні були постійно, певні чергувалися. І ми дуже скоро зрозуміли, що на етапі пошуку учасників, що не в всіх громадах взагалі є те, що називається повноважені органи архітектури і містобудування. Тобто, умовно кажучи, архітекторів, містобудівників, урбаністів там немає. Тому всі урбаністи в громаді, так, є робота. Я це точно кажу, тому що бачив і знаю. Тобто, дуже часто ми дивилися, хто виконує ці функції, а відповідно, якщо громада це не сільська, а вони бувають сільська, селищна і міська, відповідно того, навколо якого населеного пункту відбувається об'єднання. Ось в міських громадах є, наприклад, якесь управління або департамент там, архітектури, містобудування, там, земельних ресурсів. Але все одно дуже часто це землевпорядники, а не архітектори, або якісь, наприклад, інженери з ЖКГ і так далі. І нами було прийнято рішення паралельно з громадами набрати групу, ну, власне, таку міждисциплінарну, та, яка зазвичай на курсах, там, програмах Connections можна бачити. Тобто це географи, там, соціологи, архітектори, дизайнери, дизайнерки і так далі. І оце, власне, оце парування таких світів, воно було дуже-дуже прикольно, тому що, власне, ці часто молоді люди, вони в середньому, можна сказати, були молодші, ніж представники місцевого самоврядування в громадах. Тобто у них, вони мали пройти через багато таких розривів поколінських, гендерних, таких світоглядних, місто-село. І я думаю, що цей досвід співпраці, я знаю, що в деяких окремих громадах вони продовжують взаємодіяти таким чином, і принаймні вони знають, до кого звертатися за проєктами. Це насправді важливіше, ніж здається, тому що, власне, дуже часто проблема в тому, що просто ніхто не знає, де шукати, скільки коштувати може проєкт. Як взагалі можна зробити, наприклад, навіть там скромне там оформлення якихось там публічних просторів ключових. І таким чином дуже дуже часто створюється цінність. Що стосується взагалі концепції інтегрованого розвитку об'єднаних територіальних громад, то я був дуже приємно здивований десь там, це було кілька місяців тому, коли був така публічна подія, де обговорювалося власне, а зараз можна сказати, що вже просторові плани для громад існують, вони будуть називатися комплексні плани. Ще комплексних планів ніхто не бачив, але до кінця року може побачити. І відповідно, якось визначення концепції інтегрованого розвитку об'єднаної територіальної громади війшло також в законодавство з тим же законом, що можна також розробляти як аналітичну півоснову, основу для технічного завдання. Тобто це насправді дуже багато. І коли приводили там на різних там поважних заходах приклади, то дуже часто брали за приклад цю програму. І я всім, мені весь час хотілося сказати, чекайте, люди, це ж була навчальна програма, це ж не, ну, ви можете уявити. Тобто вона була з прикладним акцентом, тобто ми намагалися дійсно зробити якісний продукт, але, звичайно, що були певні, ну, відмінності, наприклад, в спрямуванні, в якості, залежно від тих людей, які працювали в робочій групі. Ну, досі це такий бенчмарк.
Ти сказав про інтегрований розвиток. Давай трохи поговоримо, як він реалізується в Україні і що це значить для українських міст.
Але ще теж, що взагалі таке інтегрований розвиток як концепція? Тобто звідки ми маємо уявлення, що має бути якийсь інтегрований розвиток?
Що ще ми інтегруємо?
І знаю, звідки це походить?
Я би хотів поговорити не тільки про інтегрований розвиток, інтегроване планування, а й про стратегічне просторове планування, і, мабуть, я з нього почну. Це цікавий підхід, який в тому числі в Україні через діяльність школи Connections поширюється, інших, мабуть, акторів, але він полягає в тому, в застосуванні певних тактик, які зазвичай застосовуються в стратегічному менеджменті в бізнесі або в публічному адмініструванні, до планування. Відповідно, це така більш гнучка і така, можна сказати, підприємницька стратегія, такий підхід до планування. Тобто, по суті, це відхід від чогось уставленого, не гнучкого, не, наприклад, не завжди актуального, занадто деталізованого, того, що не враховує думки сторін, а це генеральний план. Наприклад, ну, його, в принципі, справедливо можна з цієї позиції критикувати. Перехід до чогось набагато такого гнучкого, м'якого, який того, що може, наприклад, за потреби виходити за юрисдикції та адміністративні кордони формальні, того, що може залучати різні групи інтересів, налагоджувати між ними певні контакти і комунікацію. Тобто в випадку нашого, наприклад, цих плаваючих кордонів, про які сказали, і загальної невизначеності, традиції такого дуже централізованого планування, яке, де умовно розробляється проєкт і дуже централізовано без залучення навіть місцевих якихось значних, там, наприклад, громадських або бізнес-інтересів, то такий підхід стратегічного просторового планування, він видається актуальним. І дуже часто саме на ньому засновуються певні оці альтернативні стратегії, концепції, які пропонуються. Тобто це такий, можна сказати, антитеза до такого модерністичного, мабуть, радянського планування. Що стосується інтегрованого розвитку, мені здається, що все простіше, тому що він декларує дуже прості речі, які напрочуд часто бувають актуальні, особливо в системі місцевого самоврядування. По суті, він наголошує на інтеграції просторовому, що є, окей, є різні цільові програми, є те, що ми, до речі, в громадах бачили дуже часто. У них у всіх за законом мають бути ПСЕРи, це плани соціально-економічного розвитку. Часто є стратегія громади. Але дуже часто, ну, мовно кажучи, на мапі дуже важко сказати, як з цього починати, яких територій реалізацію стратегії. Тобто інтеграція просторова – це про те, що є, наприклад, місто, є реальні простори, і потрібно ці ініціативи, якісь там цільові програми узгоджувати в певних точках просторових. Друге – це, відповідно, інтеграція міждисциплінарна. Ну, на рівні міської ради, це виконавчих комітетів, це, власне, різні департаменти, відділи, налагоджувати системний між ними обмін і взаємопроникнення, яке часто не таке гарне, як здається. Дуже часто протирічать собі різні різні ініціативи. І це також інтеграція в часі різних зусиль. Тобто це налагодження. З одного боку, це допомагає, наприклад, сформулювати декілька ідей для проєктів, яких можна втілити швидко, відносно недорого, щоб показати певний підхід. З другого боку, це дає можливість трошки вийти з електорального циклу, яким часто місцеве самоврядування керується, і принаймні на середній строк, на десь 15 років, сформувати певне бачення, яке можна буде наслідувати. Формально інтегроване просторове планування зараз зазвичай апелює до Лейпцизької хартії. Це такий міжурядовий документ. Ось в ті роки, коли Німеччина головує в Раді ЄС або Європейській Раді, завжди путаю. Ні, Європейська Рада точно не то.
Рада Європи.
Рада, може бути, та Рада Європи точно. Коли Німеччина головує в Раді Європи, то відбуваються такі міжміністерські угоди, теж не формальні, але декларації щодо певного формату міського розвитку. У мене був дуже цікавий досвід. Я відвідував якраз в кінці цієї програми Connections з громадами. Ми вирішили десь представити наші напрацювання і поїхали на конгрес щорічний Асоціації Європейських школ планування ЕЗОП. Він був в Венеції тоді. І там була одна панель, де, власне, обговорювалася оця нова Лейпцизька хартія, і були там деякі її розробники. І це було суто експертне обговорення, власне, того, як хартія з чого складається, що вона має включати. Це була дуже цікава така презентація. І перше, що можу підкреслити, те, що вона поточна, принаймні, Лейпцизька хартія, а зараз вже є друга редакція. Вона є, по суті, компіляцією величезної кількості інших документів. Це і нова Urban Agenda, те, що випускає UN Habitat, Організація Об'єднаних Націй. Це і різні європейські попередні там політики, і цілі сталого розвитку. Тобто всі ці рамкові програмні документи на європейському світовому рівні, вона тим чи іншим чином вона в себе включає. По-друге, дуже цікава була дискусія, і цікаво, що вона була дієва. Це те, що дуже часто, на цьому обговоренні пропонувалося декілька таких слоганів, мотто, щоб Європейську хартію поширювати. І одним з таких слоганів було «Сильні європейські міста». В Україні, до речі, часто це використовується. В принципі, тут це скоріше позначає певний акцент на місцевому самоврядуванні, ті ж децентралізації, що на місцях теж ми можемо. А тоді я повністю пам'ятаю, що один з таких поважних вже експертів так встав, мене дуже вразило, він сказав, хіба у нас тільки сильні міста в Європі? І, власне, дискусія, яка виникла після його коментаря, як я бачу, можливо, інші дискусії призвели до того, що наразі в хартії немає такого. Тому експертні обговорення діють. Але не всі.
Розкажи, будь ласка, трохи про здобутки і проблеми оцього підходу інтегрованого планування в українських містах.
Угу. Здобутком, безперечно, є до певної міри включення його в законодавство, от з цим законом, який впроваджує комплексні плани громад, відповідно концепції інтегрованого розвитку територій. Це, я думаю, що наслідок роботи багатьох акторів, в тому числі тому проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні», в якому я зараз працюю. І це, до речі, цікаво до певної міри іронічно, тому що те, що продукувалося як такий неформальний інструмент, не зафіксований законодавчо, тепер зафіксований законодавчо. Насправді це добре, тому що дуже часто навіть визначення, яких немає в законодавстві, можна буде складно використовувати. Так, наприклад, відбулося визначення просторового планування. Ось є у нас містобудування таке дуже, навіть етимологічно дивне, якби у нас 30 років не будується міст після Слободи, якщо не помиляюсь. А просторове планування там не було в законодавстві. І цікаво ось, що не тільки на рівні законодавства інтегрований розвиток впроваджується, але до певної міри в деяких профільних організаціях і державних інституціях, і місцевому самоврядуванні. Це підхід до певної міри, мені здається, що використовується і прижився. Часто буває, що різні також актори розуміють різні речі під ним. Я думаю, що це абсолютно нормально. І, наприклад, наш проєкт, він не має якогось унікального ексклюзивного права на визначення. Але сам заклик до певного виходу з рамки, об'єднання зусиль, фокусування просторовому, він часто видається актуальним. Ну і повертаючись до конкретних же прикладів міст, дійсно є міста, де ухвалили концепції, в тому числі з урахуванням нашого проєкту. Це, наприклад, Полтава, це Житомир, це Вінниця, Чернівці. Всюди складається теж різна ситуація, міста живуть різними життями, можна сказати, по-різному складаються електоральні цикли, але я радий сказати, що у всіх містах ці документи залишаються актуальні, або як такий безпрецедентний збірка даних, які зазвичай разом або взагалі не збираються, або дорожня карта проєктів. Дуже часто ми також допомагаємо містам створити певні системи моніторингу, які дозволяють, власне, систематично зрозуміти, чи рухаються, наприклад, різні там органи місцевого самоврядування до впровадження таких концепцій. Цікавий, наприклад, досвід Вінниці зараз створилася, точніше, укрупнилася Вінницька міська територіальна громада. Тепер ось я пам'ятаю, що це було в 17-му чи 17-му році, дозволили приєднання замість об'єднання, тобто можна було приєднувати до міст обласного значення, тобто обласних центрів, наприклад, на окрісні території. І в Вінниці зараз саме так відбулося, і ось навесні місто ухвалило і сформувало, власне, на основі часткового досвіду концепції туровного розвитку, яка діє в масштабі Вінниці, вони сформували так звану стратегію 3.0, яка призначена для всієї Вінницької громади на дуже подібних принципах. Тобто це вже приклад використання цього ж підходу для інших цілей, іншими виконавцями навіть, можу сказати.
Але є ще якісь інші приклади. Є приклад Києва, де розробляли концепцію інтегрованого розвитку для одного району, для Подільського району. Що ти думаєш про цей досвід? Наскільки взагалі доцільно розробляти інтегровану концепцію для одного району? Наскільки це може спрацювати? І як справи взагалі у цій концепції зараз?
Так, щодо концепції інтегрованого розвитку Подільського району в Києві, так, вона дійсно зараз ще перебуває в стадії узгодження. Для того, щоб вона була втілена, імплементована, потрібне схвалення Київською міською радою, над чим в тому числі Подільська районна державна адміністрація та мої колеги, і частково я, працюємо. Що стосується концепції району, так, дійсно, це, можна сказати, експериментальний такий тип концепції. З одного боку, це абсолютно логічно і нормально. Наприклад, в багатьох містах, окрім загальної концепції, ті ж наші міста-партнери хочуть на деякі міста створити окрему концепцію середмістя, якщо у них є історичний центр. Тобто інструмент сам по собі дозволяє застосування його там до різних територіальних одиниць. Але є, звичайно, що специфіка радянських оцих адміністративних районів, які дуже часто не мають відношення до конкретних громад. Ось пам'ятаю, у Львові провели дослідження, колись був проєкт громади в дії, і там визначили альтернативно до району мікрогромади, дуже велику кількість мікрогромад. І я, наскільки знаю, Інститут міста зараз це використовує, і навіть статистику, що дуже-дуже класно, інколи збирає за цими мікрогромадами. В інших випадках, в цілому, часто райони – це такі радіальні утворення, тобто від центру до периферії. Отак відбулося, наприклад, з Подільським районом, який включає не тільки Старий Поділ історичний, а Виноградар, Вітряні гори, Куренівка. Тобто він йде фактично до такої міської периферії, в Виноградарі навіть до межі міста. Так само ми наразі співпрацюємо з містом Харків. Там кейсом є Київський район, і він так само йде від центру історичного до, власне, загалом позаміської території такої. Там є зелені насадження, ліси, гольф, гідропарк і дуже багато таких рекреаційних різних територій. Чи має це сенс? Я думаю, що з точки зору управлінської, звичайно, що має, тому що є в Києві, наприклад, районні державні адміністрації, відповідно, вони опікуються районом, і в першу чергу для їх складу, є для тих комунальних підприємств, з якими вони до співробітництва, це важливо, в тому числі для того, щоб зафіксувати таку різнобарвну природу Подолу, ці громади, більше їх підкреслити і виділити. Водночас, звичайно, що до певної міри такі проекти є пілотами, і надалі, я думаю, що можливо також пробувати в великих містах концепції реалізовувати вже на більшому масштабі. Хоча це досить цікаво, наприклад, ми говорили про комплексність Києва. Дуже часто, ось, коли я жив в Америці в Бостоні, то це був не Бостон, а всередині власне міста, яке не переривається, є декілька муніципалітетів: Кембридж, Сомервіль, Медфорд, Бруклайн, і вони ніяк на іншому не заважають. Тобто, насправді, отаку суб'єктність на місцевому рівні можна виділяти ще, окрім всього міста. Ну, єдине, що можна сказати, що було також, я читав польське дослідження щодо такого ідентифікації, самоідентифікації себе з певним місцем і прив'язаності до міста. Ну, і там була така шкала, я пам'ятаю, вона на прикладі міста Лоць, ну, там і Львова, ну, в будь-якому разі воно не дуже різниця. І дуже часто найслабша ідентифікація була визначена за якраз адміністративним районом і за такого регіоном, за винятком певних регіонів, які мають певні особливості культурні, як Галичина, наприклад. Але загалом, ну, якби там, не знаю, з Дніпровським, Шевченківським, Дарнінським районом не зовсім часто люди себе асоціюють. Тому це, звичайно, що недолік з точки зору громадотворення, роботи з районами. Ну, плюс дуже розтягнута структура, інфраструктура, дуже неочевидні межі. Взагалі питання кордонів, воно дуже цікаве. В Харкові, наскільки я пам'ятаю, в історичному центрі райони діляться нічим таким не виділяючимися вулицями, просто переходиш в інший район.
Я пригадала, що в ЦЕДОСу теж було дослідження таке про Поділ якраз, про, ну, Подільський район, про те, як воно називалося, здається, якось потенціал до громадотворення. І там було запитання про те, з якою територією ви себе ідентифікуєте, то теж була схожа ситуація, про яку ти розповідаєш, що з адміністративним районом, ну, якраз не було такого сильного зв'язку. А навпаки, люди більше мали прив'язку до менших мікрорайонів. Тобто це там Виноградар, або Старий Поділ, або там, не знаю, якщо там Куренівка ще у нас є. От, тобто це теж такі поставить питання до того, наскільки адміністративний район такий великий, наскільки він має сенс.
І це питання даних. Mm-hmm. Тобто, те, як збирається статистика, часто багато що задає, в тому числі погляд на певні проблеми. І навіть якщо навіть за цими районами не вся статистика наявна, то що казати про ті громади або мікрогромади, які там всередині існують, знати про них більше – це велика користь для міста в цілому.
Ну і теж, маючи такі, наприклад, великі райони, як в Києві, це, можливо, трохи не дає можливість побачити нерівності всередині району, тому що Подільський, наприклад, район, він дуже нерівномірний. У нас є контрактова з, не знаю, там купою якихось офісних приміщень, кафе і закладів, з метро на контрактову, з трамваєм, і є якісь трохи, ну, віддаленіші райони, як, наприклад, той самий Виноградар чи Куренівка, де якраз це питання транспорту, якоїсь іншої соціальної інфраструктури досить гостро стоїть.
Ти згадав про Дані, я просто перед тим, коли ти говорив про те, що там громади тепер роблять оці комплексні плани, раніше ж їм треба було оновлювати свою містобудівну документацію, і в Києві це часто все впирається в те, що тут теж немає даних. І, відповідно, місцеві інститут генплану малює його, ну, з повітря, чесно кажучи.
Такий прикол, знаєш, типу, ну, я повністю поділяю цю думку, що там мер не CEO і все таке. Але в мене таке враження, що у цей період об'єднання, то голові громади треба було бути класним підприємцем, тому що можливі абсолютно різні стратегії. І досі є абсолютно різні стратегії. І можна їх наслідувати. Ось приклад є, наприклад, з тою ж містобудівною документацією. Реформа ніби є. Закон чекало, дочекалося. Але комплексних планів ще немає. Ще багато дуже питань на місцях, власне, як їх робити. Там це досить комплексні документи, вони скоріше нагадують генеральний план за деталізацію, досить детальні. Водночас в комплексному плані дозволяється не робити, якщо немає вимоги, потреби, точніше, генеральні плани для окремих сіл там, і так далі. Це теж, по суті, вибір, а чи треба робити для всіх, а чи не буде, а чи у когось буде тільки детальний план. Тобто це задає певний масштаб, на якому ти будеш дивитися, до певної міри це задає певну ієрархію населених пунктів. Деякі громади або міста, точніше, які є центрами крупних районів, вони зараз, райони теж укрупнились, покладаються дуже сильно на ці райони, радше, ніж на громади. Не дуже прагнуть об'єднуватися з навколишніми, наприклад, селами, а, наприклад, хочуть якимось чином розвиватися, мати цей комплекс громад всередині району. І це абсолютно різні стратегії, і обирати їх, і, власне, об'єднатися занадто рано або пізно, рано, щоб отримати декілька років інфраструктурну субсидію, щоб домовитися з тими сусідами, брати собі таку конфігурацію, яка буде спроможна. А дуже часто, наприклад, є якийсь бюджетоутворюючий об'єкт, там, не знаю, є там оптовий ринок, наприклад, в селищі, в СМТ. От в ту громаду, який оптовий ринок гуртовий, то та і виграла. Тобто це був дуже такий цікавий процес, дуже, по суті, підприємницький. Треба було дуже мислити і спробовувалися різні стратегії. Законодавство, звичайно, що деякі з них підтримує, а деякі, навпаки, вони йдуть в розріз з тим баченням, яке може бути на національному рівні. Але такий ось, власне, от така амплітуда різних стратегій, те, що можна робити, вона призводить, ну, частково до того, що ось писали ЦЕДО з дослідження, що таке враження, що дедалі різнішим, власне, є відміннішим її життя і стандарти життя і надання послуг. І це стосується дуже серйозних речей. Наприклад, в громаді можна обрати, чи брати на себе, наприклад, взяти собі на баланс там районну колишню лікарню або ні. І це може бути рішення ключовим взагалі для і перспектив життя. І водночас це часто дуже дорого. Є різні болючі оптимізації, хоча, по суті, це скорочення. Є водночас певні громади, які готові брати на себе такий, наприклад, бюджетний тягар з року в рік і робити, власне, певний вклад на майбутнє. Є ж інші, наприклад, які, можливо, там не зовсім далекоглядно вкладають якісь інфраструктурні об'єкти, які дуже дорого буде підтримувати потім з року в рік. Ну, це я пам'ятаю серію. У нас був кумедний випадок на програмі з громадами, коли в одній громаді намагалися громаді меценати подарувати басейн побудувати. Громада всіляко відмовлялася, тому що басейн для такої маленької громади це була така дірка в бюджеті, що просто ну, якби басейн може потопити всю громаду. І такі речі теж бувають. І оцей вибір свідомий, насправді він на місцевому рівні зараз, і тільки місцеві, умовно кажучи, органи місцевого самоврядування це вирішують. І, звичайно, що певне там національне вирівнювання, воно важливе, але наразі вже помітно, наскільки різні стандарти надання різних послуг різняться між громадами. Тут також варто сказати, що зараз, звичайно, що на найнижчому рівні сфокусувалося забагато можливо послуг. Це принцип, з одного боку, субсидіарності, те, що має бути на нижчий орган, який найближче до людини можна надавати цю послугу, має її надавати. З другого боку, покривати абсолютно всі питання – це дуже важко. Наприклад, я знаю шведський досвід, там є також регіони умовні, можна їх співнести з областями. І вони, наприклад, дбають повністю про охорону здоров'я та публічний транспорт, а не міста, не громади. Я думаю, що до певної міри нам такий поділ потрібен, тому що, можливо, я не в контексті, але, наприклад, так і не розумію, що конкретно будуть робити зараз райони. Я розумію, що їх вага зменшується, але в який бік для мене залишається ще загадкою. Колись, я пам'ятаю, бачив презентацію міжнародного якогось експерта того, що англійською там було написано, райони потрібні, тому що районам належать лікарні.
Угу. Ну, це, до речі, цікаво, ти згадав про цю відповідальність, яка перекладається на все нижчий і нижчий рівень. І, можливо, щось буде змінюватись, багато реформ досі прив'язані до цієї реформи адміністративно-територіального устрою. Наприклад, там реформа соціальних послуг. І вже зараз, хоча реформа досі не завершена, стає потихеньку помітно, що громади не можуть впоратися з тим, щоб надавати соціальні послуги. З одного боку, через те, що в цю реформу закладений такий принцип, власне, що це будуть послуги і конкуренції за них. Тобто, начебто, мають якісь установи конкурувати за те, щоб надавати оці соціальну допомогу в громадах, а іноді конкурувати нікому. Тому досі там залишаються ті самі територіальні центри, які не дуже добре там можуть бути укомплектовані, у них не є достатньо людей, які працюють. Ну і цікаво, чи буде це коли-небудь якось переосмислюватись, бо вже видно, що з деякими повноваженнями громади самостійно не зможуть впоратись.
Ну, я гадаю, що, звичайно, буде. Це просто буде йти так емпірично з життя. Але, звичайно, що процес він триватиме надалі. Але те, що хотів сказати, таким дивним чином виходить, що голова громади, він такий CEO до певної міри. І це тут не погано і не гарно, але це говорить про те, що рішення, які приймаються в бізнесі, вони часто ризикованіші, ніж за рішення, які публічному адмініструванні, наприклад, приймається, тому що там потрібна стабільність і обов'язкове забезпечення. А тут багато рішень треба приймати, ну, досить таких вольових і, можливо, навіть ризикованих. Тобто це відповідальність, питання з землями, зі всім іншим, воно дуже сильно покладається на, я би сказав, на особистості.
Мені дуже подобається, власне, ресурс публічні фінанси, на якому можна подивитися, власне, бюджети всіх цих громад і не знаю, одна з ідей до наступних місцевих виборів, власне, подивитися, а що ж там неслося і чи був у нас електоральний цикл? Яку ж відповідальність на себе все-таки взяли ці голови громад? Перелатати перед виборами асфальт, відремонтувати, не знаю, дитячі майданчики? Чи, власне, там протягом 5 років інвестувати в підвищення якості надання тих послуг, які, власне, якраз громада й має надавати? Бо в умовах, коли, власне, все перекладено на них, але й ресурси все-таки в них, то питати, власне, вже пора, напевно, буде справді у своїх громад, що ж відбувається там. Бо так, ну, це податкоспроможність і спроможність взагалі забезпечувати ту якусь якість послуг, про неї ще ніби й судити зарано. З іншого боку, прикладів того, як громади попросту не вивозять, теж уже більше, ніж досить.
Безперечно, так. Тут треба ще врахувати, що все-таки ті нерівності, які існували між регіонами, вони нікуди не ділися. І навіть характер там, того, як будується місцеве самоврядування, місцеві громади, певне волевиявлення, навіть сільське життя, як виглядає, воно досить різне між регіонами. Це теж може впливати на рішення, які приймаються. Дуже часто єдине, що можу сказати, що можливо, цей процес, коли треба стільки приймати рішення, стільки залежить і немає якогось одного рецепту на всіх, він, звичайно, що пожвавлює інтерес до певних стратегій, які на це орієнтовані, але дуже часто стратегії до певної міри дублюються. Наприклад, дуже часто, ну, мовно кажучи, всі громади бачать потенціал в туризмі.
Ну, це вже навіть якийсь мем трохи став, туристична сприймабливість.
Ну так, і якісь речі, тобто не настільки різні і унікальні, і тут питання, чи дійсно ці ресурси, чи дійсно ці цілі можуть дати ті ресурси, які потрібні.
Ми поговорили трохи про те, як, можливо, в майбутньому взаємодіятимуть різні громади, сільські та міські, але я б хотів ще почути твою думку про такий інструмент, власне, взаємодії, як агломерація. В нас в Україні сьогодні є у Верховній Раді законопроект, в комітеті лежить, який на доопрацюванні, і він уже от більше понад рік там лежить. Як в Україні будуть, власне, формуватися, точніше, навіть не так, як вони будуть оформлюватися ці взаємовідносини між різними громадами у такому форматі, як агломерація?
Я в першу чергу тут скажу, що безперечно потреба для такої координації, вона дуже назріла. По-перше, це стосується формату об'єднання, яке інколи розділяє території, які є фактично поєднаними економічними або зв'язками, або міграцією, трудовими відносинами і іншим. І потрібно знаходити спільну мову, або які, наприклад, оточують певний природний якийсь ресурс там загального значення і так далі. Також ми спостерігаємо часто феномен, що при приєднанні громад, тобто це ті громади, які утворилися приєднаннями до великого міста навколишньої території, то часто буває так, дивним чином, що ті сільські прилеглі території, де, наприклад, здійснюється багатоквартирне житлове будівництво, де інколи ходить міський транспорт, де найбільші економічні зв'язки, вони опиняються в інших громадах, сусідніх, а місто об'єднується з громадами в іншому напрямку. І, відповідно, це все створює підґрунтя для певного діалогу та взаємної роботи. Дуже часто також є певні задачі, які одній громаді буде важко вирішити, наприклад, там збір, утилізація сміття або деякі ще функції, які можна було б зробити спільно. У нас є там певне підґрунтя, є закон про міжмуніципальне співробітництво, але він не надає достатньої основи, в першу чергу, робити і вкладати гроші в спільні проекти. Часто, наприклад, я знаю, що був досвід програми теж школи Connections в Івано-Франківській області, яка називалася Spaces, і там запропонували, як одну з ключових ідей, зробити таку агенцію, комунальні підприємства, також через те, що вона просто може оперувати такими проектами, такими грошами, власне, насправді. Що стосується, ось, наприклад, міст, утворених громад з їх оточенням, то, звичайно, що зараз відбувається певний процес теж калібрації, утворення таких певних нових зв'язків центру периферії, в тому числі вирівнюванням рівня надання послуг, які зазвичай в місті набагато вищі. І в деяких містах вже давно, в принципі, жителі передмістя, вони зверталися за послугами соціальними в місті. І це ніби весь процес, він пов'язаний з якоюсь необхідністю, послугами, реформою. І водночас є певні стратегування міст щодо того, як їм розвиватися, як бути центрами регіону, як вони бачать себе в міжнародній співпраці, особливо прикордонні міста. І це спонукає їх паралельно з таким механізмом громад звертатися також до ідеї агломерації. Я, на жаль, не можу коментувати законопроект, який Павло згадав, просто через те, що я не так добре з ним знайомий. Але я би хотів наголосити, що дуже важливо, щоб ідея агломерації не суперечила тим ідеям, на яких, власне, створені громади. Це як ідея субсидіарності, так і ідея, власне, того, що є певна рада місцева, яка обирається на місці, і які передається повноваження і вся влада. Тому що громада, агломерація, перепрошую, вона створює якраз такі ризики, з одного боку, неформалізованого, некерованого розвитку, який йде через кордони, наприклад, адміністративні, і може створювати якісь дуже централізовані системи або призводити до такого urban sprawl, тобто розповзання міст, наприклад, в якомусь напрямку. Тому що дуже часто в міжнародній практиці агломерації не завжди настільки керовані і якісь фантастичні великі там агломерації, як не знаю, як Бостон-Вашингтон в Америці. Це просто безперервна забудова і така міська або периферійна субурбія тканина, і якою, власне, дуже важко керувати з позиції місцевого самоврядування. Звичайно, що є досвід агломерації і інший. Знаю, там, приклад, агло-програму в Швейцарії, там, де в першу чергу все спирається на міжмуніципальне співробітництво. Тобто, я думаю, що апріорі ідея не гарна і не погана, але важливо, як її буде використовувати, і головне, щоб ідея агломерації, ідея громади цієї приєднаної, об'єднаної не були в антагонізмі певному.
Оскільки це завжди предмет політичної боротьби стосовно того, як це саме буде влаштовано, і хто матиме більше влади, чи можливостей, чи ресурсів, то, власне, довкола цього неодмінно будуть якісь, ну, власне, політична боротьба і конфлікт. Я одразу згадаю матеріал географа Романа Лозинського, який називається «Страх і ненависть в Сокільниках про львівське передмістя», власне, на журналі «Спільне». Можете там почитати більше про це.
Так, це правда. І, до речі, Сокільники, якраз передмістя Львова, це приклад громади, яка не війшла в склад Львівської міської територіальної громади, що теж є досить симптоматично. Хоча дійсно там якраз девелопмент здійснюється, і ось перетворення культурних ландшафтів, про яке пише Роман, там дуже акселероване, дуже швидко відбувається. Я би підкреслив тут, що територія навіть об'єднаної громади, вона не стає апріорі міською. І ну, це легко досить пояснити, наприклад, генерального плану. Ось ми поговорили, що генеральний план, він діє в межах населеного пункту. Відповідно, звичайно, що, як ми сказали, громада може включати в себе дуже багато територій між населеними пунктами. Відповідно, вона містом не являється. І для певних об'єктів це може бути дуже важливо. Наприклад, є випадки, коли певні інфраструктурні об'єкти, вони розташовуються на території не міста, а громади, наприклад, полігони твердих побутових відходів, або в деяких громадах аеродроми або аеропорти розташовуються також за містом. І, звичайно, що, будучи вже в одній громаді, то вплив на ці території зростає, відповідно, можна їх розвивати в узгодженні вже з, в тому числі, з потребами міста. Але це не означає, що генеральний план автоматично розтягується до меж всіх цих територій, або місто неконтрольовано зростає. І, власне, скоріше варто орієнтуватися на мережування, створення такої мережі населених пунктів і зв'язків між ними, аніж розростання центрального якогось ядра екстенсивно, яке до того ж часто не має потреби і підґрунтя. Тому що дуже важливо в рамках громади, там, де існує різний спосіб життя, різний стиль життя, вподобань, різний спосіб, в тому числі там ведення домашнього господарства, або там маєте присадибну ділянку. Мені здається, взагалі, що така дуже глобальна ціль роботи, не знаю, моїх колег, там нашої професії, в тому, щоб створити можливість для людей обирати спосіб життя і, відповідно, жити в тому населеному пункті, де такий спосіб життя є, щоб цей пункт, населений пункт жив і таке розмаїття воно було.
Останнє, про що я би хотіла поговорити, це ну, така велика зміна, яка однозначно вплине на і на громади, і на міста, це ринок землі, який запрацював сьогодні. Сьогодні 1 липня, здається, офіційно запрацював ринок землі. І швидше за все це буде мати просторові якісь наслідки також на розвиток міст і територій. Що ви про це думаєте? Я знаю, Павло, що ти
ну, в мене є дві гіпотези. Перша – це те, що капітал, який тепер буде спрямований в новий вид активів, в новий товар, землю, він неминуче буде там змінюватись і трансформуватися. Наприклад, моє припущення, люди, які продаватимуть свої паї і не матимуть або не бачитимуть перспектив для себе чи своїх дітей в сільській місцевості, купуватимуть власне нерухомість у містах, що може бути ще одним таким притоком цих інвестицій в будівельну галузь і призведе до розростання українських міст. Якщо про це не думати сьогодні, то, власне, завтра це може виявитися сюрпризом. Бо ну, є значна кількість громад, в яких якість життя уже далеко не відповідає, власне, тим потребам людей. Тому переїхати для них з можливістю продати свій пай буде найкращим, мабуть, вибором для них. А друга – це, власне, те, що оскільки землі сьогодні передаються, власне, громадам, і саме громади будуть вирішувати, що з ними буде відбуватися, то тут є великий ризик того, що хто контролюватиме те, що потім відбуватиметься з цими громадами. Я на днях просто гортав українську, здається, природоохоронну якусь групу, і там витяги про продаж земельних ділянок, які насправді належать до природно-заповідного фонду. Тобто, що частина громад вже мислить доволі стратегічно. Їм сказали, знайдіть гроші. Якщо не можете знайти інвестора, то, власне, стимулюйте місцевий розвиток. І в мене є підозра, що оце стимулювання місцевого розвитку часом може пройти, власне, ціною того, що ми втратимо, не знаю, заплавні луки і купа природно-заповідного фонду, який, ну, скоріше за все, на жаль, не відновиться. Це такі два міркування, як це буде впливати. Ну, але безумовно, воно точно якось впливатиме на взагалі взаємодію самих населених пунктів між собою. Як будуть виставлені логістичні системи в межах холдингів, хто буде власниками цих земельних наділів, хто ними володітиме, чому, чи це буде мале фермерство, чи це будуть великі якісь корпорації. Ну, це безумовно матиме вплив на і систему розселення, і на те, як будуть надаватися послуги людям, які там житимуть.
Ну, я зовсім не аграрій, але є декілька думок можливих. Ну, перша, ми говорили на початку про приватизацію житла в 90-х, яка ж за законом триває ще. Ну, виходить, що мораторій – це такий був запобіжник, як ота домовленість про те, що приватизують ті орендарі, які живуть в радянському житлі, ті їх приватизують. Це був, власне, теж такий запобіжник, який зараз знімається. І, власне, та приватизація, яка відбувалася після розпаду Радянського Союзу, вона таким чином триває. Тобто, бо відбувалася приватизація вже держпідприємств давно досить багатьох. Відбувалася приватизація житла, і зараз приватизація землі відбувалася раніше, але право розпоряджатися своєю власністю ці власники паїв набули. Інша думка про те, що вже під час дії мораторію вже було помітно, скільки існує проблем з земельними ділянками в контексті навіть просто їх меж. Знаю, що в багатьох міст є проблеми просто з межами, де вони там закінчуються. Є певні конфлікти. Там в останні роки, коли була програма там певна щодо надання землі ветеранам АТО, це часто теж підкреслювалося, коли, наприклад, або видавалися ділянки місцевими радами всупереч, наприклад, якимось там генеральним планом або по схему планування району там або області, що там мала йти якась дорога, а там тепер ну, тобто там багато ще такого хаосу, звичайно, що юридичного, управлінського, і, на жаль, цей процес деградації там певних земель, там луків, розпаювання або розпахування, ріля, там, то він вже насправді відбувається. Я думаю, що варто ще замислитися про власне ціну, тому що наразі є, звичайно, що багато років дані про вартість оренди. І вона в тих регіонах південних, де найбільші ефекти зміни клімату, вона постійно падає, дуже катастрофічно. Разом з моїми колегами в Connection з Володимиром Денисенко та Ромеєм Мурін ми редагували випуск журналу Connection School, він називається «Земля». Можна подивитися на сайті. Там була стаття від авторів з Київської школи економіки, які підкреслювали, власне, наскільки падає вартість цих активів. Ну, мовно кажучи, якщо є ділянка на півдні, умовні, там, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій області, без зрошення, то вона коштує, ну, дуже мало. Ми бачимо, що ріпак та соняшник під Києвом теж можна вирощувати. Це все призводить до ситуації, по-перше, що необхідні певні колективні знову дії, як в житлі, для того, щоб взагалі, навіть якщо не продавати одразу, зберегти цінність своїх активів, які падають, і вирішити при цьому всі питання з межами і так далі, які існували ще за мораторію. Ну і в цілому, тобто ми завершуємо цикл всіх приватизацій. Знову ж таки, цікаво, що це було... чи можна, це ще зворотній процес чи ні, чи можна було вчинити по-іншому. Ну, моя гіпотеза така ж, як з житлом, що, мабуть, на цій стадії ні. І, власне, коли ділянки орендувалися на великий термін, то це не так різнилося з власністю і менш спонукало користувачів цих земель, власне, в них щось вкладати або вирощувати культури, які менш були б виснажуючі для земель. Ну і те, що з громадами, та дійсно, я думаю, що зараз дуже ключове і до певної міри болюче питання, навіть для тих, які досі ще об'єднуються, це те, що як будь-які планувальні рішення з землею, вони на дуже довгий термін укладаються. відповідно, ці масові якісь перетворення, а потім зафіксують ситуацію на декілька десятків років, принаймні, і дуже буде важко навіть наступним виборним органам після виборів щось насправді зробити, якщо вже всі ділянки придатні під якийсь вжиток вже надані, орендовані або продані.
У нас є ще одна рубрика, остання, яка називається «Рекомендації». Я пропоную коротко сказати про те, що можна ще почитати на теми, про які ми говорили, або послухати. І я тоді, може, як я вже почала говорити, то одразу і почну. Я порекомендую почитати. У нас на місто сайті виходили 3 статті Єгора Власенко. Власне, Єгора. І там було про багато про житлову політику. Можна там детальніше почитати і про приватизацію житла, і про різні форми власності на житло, і що з цим всім можна робити. Тому заходьте на місто сайт, шукайте, читайте.
Я порекомендую в нас на місто сайті власне ті дослідження про потенціал громадотворення, які проводили колежанки колись. Це, власне, Подільський та Оболонський район. Також я хочу порадити, власне, матеріал, який називається «Державна регіональна політика, децентралізація нерівностей» в нас на сайті CEDOS, який ми готували як аналітичну записку до події в рамках міжнародного обговорення про регіональну політику і місцевий розвиток, запис якої ви теж можете знайти на сайті. А також, власне, епізод подкасту із першого сезону про великі географічні відкриття, де ми говоримо про це перемасштабування влади і що відбувається взагалі в Україні, та й не тільки. Єгоре?
Так, я, мабуть, розподілю рекомендації на ті джерела, які легко знайти, на ті, які важко знайти. Ну, мені особисто, мабуть. Дуже раджу книгу Андреса Фауді, яка називається «Poverty of Territorialism», «Бідність територіалізму». Вона насправді вся про Європейський Союз, але про дуже цікавий контекст. Тобто там дуже оця новий цей територіалізм, прив'язка до певних кордонів, до меж, яке насправді, наприклад, в нашому постковідному світі дуже загострився. Він до певної міри критикує і пропонує ті альтернативи, які може цьому існувати. У нього, наприклад, дуже є поетичні метафори, а чим же є ЄС, наприклад. Чи це архіпелаг, чи це хмара, чи що це таке. Друге, я, мабуть, все-таки порекомендую почитати щось про колективну дію і книгу Елінор Остром.
Прикладена українською, так.
Здається, так, вона перекладена, здається, Тетяна Монтян цим займалася. Ну, вона називається «Governing the Commons», тобто це управління спільним. Можна пошукати саме, як її переклали, в якому формулюванні. Авторка Елінор Остром. Щодо інших джерел, я би порадив ознайомитися з цим випуском журналом Connection School на сайті www.connectionschool, який називається «Земля». Це збірка есеїв з різних країн, колишніх постсоціалістичних країн, від, власне, там України, Польщі до колишньої там ГДР і так далі. І дуже різний і цікавий погляд на те, що, власне, відбулося з землею, з приватизацією. Можна побачити багато паралелів, зрозуміти, що ми не одні, і проблеми у нас дуже спільні. А якраз в бік такого східної центральної Європи, можливо, не пост-СРСР, ми не завжди дивимось. Так.
Дякую. Мені здається, що вийшов чудесний епізод. Я дякую всім. Дякую Єгоре, що погодився сюди прийти і поговорити з нами. Дякую нашій звукорежисерці Катерині Бабич.
Дякую вам всім.
Та пишіть відгуки, залишайте донати на сайті CEDOS, якщо би ви хотіли, щоб ми продовжували цю діяльність.
До нових зустрічей.
Почуємося.